ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 21 ጥር 2015 ዓመተ ምህረት ንአምልኾ ኣብ ቶሪኖ ርእሰ ሰበኻ ዝተነብረ ቅዱስ መግነዝ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ቶሪኖ ዝተወልደ ቅዱስ ዮሃንስ ቦስኮ ዝኽሪ መበል 200 ዓመት ንምብዓል ምኽንያት ኣብ ከተማ ቶሪኖ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ዕለት 5 ሕዳር 2014 ዓ ም ናይ ዕለተ ረቡዕ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምሳብቅዑ ከም ዝሓበሩን ድሕሪ ፍጻሜ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ምስ ናይ ቶሪኖ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ኖዚልያን ናይታ ከተማ ከንቲባ ፒየሮ ፋሲኖን ካልኦት ናይታ ክፍለ ሃገር ፒዮሞንተ ቤት ምሕደራ ኣባላትን ላዕለዎት ኣካላትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን እታ ክፍለ ሃገር ኢጣልያ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንምእንጋድን መበል 200 ዓመት ልደት ቅዱስ ዶንቦስኮ ንምብዓል ድሮ ኣብ ዓብዪ ምቅርራባት ከም እትርከብ ናይ ኢጣልያ ዝተፈላለየ ዕለታዊ ጋዜጣታት ይሕብራ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 24 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ መግነዝ የዕንቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ህሙማንን መንእስያትን ክኾና ንምስትንታንን ንምጽላይን ባዕሎም ቅዱስ መግነዝ ኣብ ቅድሚ ህሙማንን መንእስያትን ብዝብል ሓሳብ ክሰናደው ዝጠለብዎ ቅዱስ መደብ ክኸውንን ከሎ ዕለት 21 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ናይ ምዕፀው መደብ ክሳተፉ ምዃኖም ባዕሎም ዕለት 5 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝለገስዎ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ፍጻሜ ከም ዝሓበሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ናይ ቶሪኖ ርእሰ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ኖዚልያ ንናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ኣምልኾን ስግደትን ብዙሓት ምእመናን መንፈሳዊ ንግደት ዝፍጽሙ ምዃኖም ገሊፆም ብፍላይ ድማ ቅዱስ ኣቦና ከም መንፈሳዊ ነጋዲ ኮይኖም ክርከቡ ብሓቂ ንዝፍፀም መንፈሳዊ ንግደት ዘተባብዕን መሰረታዊ ትርጉሙ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ቅዱስ ዮሃንስ ቦስኮ ኣቦን መምህርን ዓርክን መንእስያት እዩ። ሎሚ እውን እቲ ንሱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ መንፈሳዊ ዕላማ ብማሕበረ ደቂ ዶም ቦስኮ ይቕፅል ከም ዘሎን ንመንእስያት ምስ መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ተዋፊሮም ይምስክርዎ ኣለው። ከተማን ርእሰ ሰበኻ ቶሪኖ ነዞም ዓበይቲ መንፈሳዊ መርሓ ግብርታት ትሰናደው ኣላ። እዚ ኩሉ ነታ ከተማን መናንን ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ ኢሎም ነቶም ኣብቲ ካብ ዕለት 19 ክሳብ 21 ሰነ 2014 ዓ ም ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ዝካየድ መደብ መንፈሳዊ ምርኢት ቅዱስ መግነዝ ዝሳተፉ ህሙማን ኣብ ቶሪኖ ዝርከብ ዓብዪ ቤት ሕክምና ማርያ ኣድላይደ ክእንገዱ ምዃኖምን ተሳተፍቲ መንእስያት ድማ ብዝተፈላለየ ቁምስናታት ናይ ርእሰ ሰበኻ ቶሪኖ እንገዳ ክግበረሎም ከም ዝኾኑ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣንቶኔላ ፓሌርሞ ብዛዕባ እቲ መደብ ኣመልኪተን ኣብ ዘመሓላለፍኦ ጸብጻብ እንከፍልጣ እቲ ናይ ሰለስተ መዓልቲ መደብ ብዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕትታትን መንፈሳዊ መደባትን ዝተሰነየ ከም ዝኸውንን ተሳተፍቲ ምእመናን ካብ ኢጣልያን ውፃእን ዝመፁ ምዃኖም ሓቢረን እቶም ዝተናዕቁን ዝተነጸሉን ኣብ ስቓይን መከራን ዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይቲ መደብ ቀንደይና ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ድማ እቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ነጻሊ ባህሊ ብኣንጋሊ ባህሊ ክትካእን ቤተ ክርስቲያን ከምታ ኣብ ዓውደ ውግእ እትርከብ ቤት ሕክምና ክትከውን ቅዱስ ኣቦና ንዝበልዎ ንጹር መንነት ቤተ ክርስቲያን ዘንጸባረቐ ኩነት ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ኖዚልያ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ ኣብ ናይ ቶሪኖ ሰበኻ ብትሕትና ብቓልን ህይወትን ንምንባር ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ተተርጊሙ ይመሓላለፍ ምህላው ብፁእነቶም ሓቢሮም ወንጌላዊ ሃሴት እተሰሚየት ሃዋርያዊት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ንናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰበኻታትን ቁምስ ስናታትን መደባስ ፎቶ ወንጌል መሰረት ምዃና ገሊፆም እዚ መደባስ ፎቶ ወንጌል ኩሎም ልኡካን ወንጌል ክልወጡ ዘነቓቕሕን ወንጌላዊ ሕጉስ ህይወት ምስ ዝነብሩ ወንጌላዊ ሃሴት ከበስሩ ይኽእሉ ቢሎም ናይ ቅዱስ መግነዝ ዓቃቢ ምዃን ብሓቂ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ። ናይ ቶሪኖ ሰበኻ ናይ ስቓይ ኢየሱስ ክርስቶስ እትምስክር ቤተ ክርስቲያን ዝተነብረሉ እዩ። እዚ ማለት ድማ ፍጹም ፍቕሪ እግዚኣብሔር እትምስክርን ናይ ፍቕሪ እቲ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ባህሊ ናይ ስልጣኔ መሰረት ክኸውን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቃልሕዎ ፍጹም ፍቕሪ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ መልእት ቅዱስ ማግነዝ እነሆ ፍጹም ፍቕሪ ብዝብል ቃል ዝምራሕ ምዃኑ ኣመልኪቶም። ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ማግነዝ ኣስተንትኖ ንዝሞተ ምፍጻም ዘይኮነስ ኣስተንትኖ ንህያውነት እዩ። ኣንሕና ዘይኮንና ነቲ ቅዱስ ማግነዝ እንጥምት እቲ ኣብቲ ቅዱስ ማግነዝ ብተኣምራት ተሓቲሙ ዝተነብረ መልክዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝጥምተና። ንሱ እዩ የዕንቱ ኣባና ዘንብር። ብርግጽ ስነ ምርምር መልሲ ዘይሓበሉ እውን እንተኾነ እቲ ቅዱስ ማግነዝ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ንሱ እዩ። ስነ ምርምር ዝሃቦ ርግጸናነት እውን እንተዘየለ ብናይ እምነት ርግጸናነት ኢና ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ማግነዝ እንርከብ። እቲ ህይወት ዝህብ ፍቕሪ ዝምስክር ቅዱስ ማግነዝ እዩ። ፍጹም ፍቕሪ ዝጽግብ ፍቕሪ ንበር ዝበለ ተልእኾ ድማ የልብስ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም። ናይ ከተማ ቶሪኖ ከንቲባ ፒየሮ ፋሲኖ ብወገኖም ምምስራር ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እታ መንእሰይ እንከለዉ ዝፈልጥዋ ከተማ ቶሪኖ ብዙሕ ለውጢ ዘለዋ ኮይና ክረኽብዋ እዮም። ከተማ ቶሪኖ መግለጺ ሕብርኣውነት እያ። ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ከተማ ቶሪኖ 17 ሚእታዊ ወፃእተይና እዩ። ስለዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ዘተባብዕን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ባህልታትን ናይ ሓባር ዘተዘነቃቅሕን ዘበራብርን እውን ከም ዝኸውን እምነተይ እዩ ኢሎም።